Kviečiame pasiklausyti pranešimų iš nacionalinės konferencijos Visuomenė be dorybių – grėsmė nacionaliniam saugumui Šiluvos deklaraciją apmastant.
Valstybės ir visuomenės nestabilumo, susiskaldimo, nesaugumo vykstančių karų kontekste atsigrėžiame į žmogaus gyvybę, į jos vertę. Apie tai, kad žmogaus gyvybė yra dorybių pagrindas, kalbės Petras Plumpa, 2023 metų Laisvės premijos laureatas, antisovietinio pogrindžio dalyvis, dukart politinis kalinys.
2021 metų rugsėjo 12 dieną Šiluvoje buvo paskelbta deklaracija, kuri iš esmės buvo priminimas tų esminių reikalavimų, kurie laisvoje demokratinėje valstybėje sudaro pamatinius asmens ir visuomenės gėrius. Nors deklaracija išryškino būtinybę gerbti dabartinį Lietuvai jos fiziniam ir dvasiniam klestėjimui svarbius dorinius dalykus, tačiau visuomenėje atitinkamos pozityvios reakcijos nebuvo. Tai visai dėsninga, kad praėjus 3 metams šiandieninė Šiluvos konferencija, tarp kitų, iškėlė nepaprastai svarbu valstybinės reikšmės klausimą. Ar įmanoma saugi vidinėms ir išorinėms grėsmėms atsparė laisvo visuomenė, kurioje nėra puoselėjimos jos narių dorybės? Šiluvos deklaracija pirmiausiai ragina gerbti žmogaus gyvybę nuo prasidėjimo momento iki natūralios mirties. Savaime suprantama, kad žmogaus gyvybė yra esminis ir pirminis gėris, sudarintis pagrindą visiems kitoms žmogaus vertėms. Nėra pasaulyje didesnės vertybės už žmogaus gyvybę. Žmogus nėra savo gyvybės pradininkas, jis ją gauna kaip stebuklą, kaip brangiausia Dievo dovana, kurią privalo labiau už viską branginti ir puoselėti. Žinome, kad ypatingas žmogaus gyvybės vertinimas atsirado ne su dabartinė kultūra ir civilizacija, bet kur kas anksčiau, dar 4 amžiuje prieš Kristų, žymusis senovės graikų gydytojas Hipokratas, vadinamas medicinos tėvu, paskelbė Hipokrato vardu vadinamą priesaiką, kurią pasižadama, gydydamas ligonius, nurodysiu pagal sugebėjimą bei sąžinę atitinkamą gyvenimo būdą ir juos saugosiu nuo bet kokios žalos ir skriaudos. Niekam, nors ir labiausiai prašytų, neduosiu mirtinų nuodų. Taip pat panašių jūsų manimų patarimų neparemsiu. Be to, nei vienai moteriai neduosiu priemonės pradėtam gemalui ar vaisiui sunaikinti. Nuo seniausių laikų žmogaus gyvybės branginimas ir puoselėjimas daugelį taurių žmonių buvo svarbiausių rūpesčių. Šis rūpestis atsispindi didžiosiuose pasaulio religijose, jis kelbiamas ir šiuolaikinės visuotinės žmogaus teisų deklaracijos pirmoje straipsniu, morališkai nuspalvindamas visų kitų 30 straipsnių turinį. Visi žmonės, skelbia toji deklaracija, gimsta laisvi lygų savo orumu ir teisėmis. Jiems yra suteiktas protas ir sąžinė ir jie turi elgtis vienas kito atžvilgiu kaip broliai. Žmogaus gyvybės branginimas yra visų kitų dorybių pagrindas. Netikras yra rūpestis šeima, žmonija, teisingumo, tautos ir politikos laisvė, jeigu nesistengiama užtikrinti žmogaus gyvybės nuo pat jos pradėjimo. Tuo pačiu nesant besaliginės pagarbos piliečių gyvybė negali būti saugi vidinėms ir išorinėms grėsmėms atspari laisva visuomenė. Tokios mintys verčia atidžiau pažvelgti į Lietuvos gyventojų požiūrį šiuo klausimu. Pastarąjį 10-metį atliktos apklausos rodo, abortą pateisina apie 84% gyventojų. Tad ar tokia visuomenė yra saugi, atspari vidinėms ir išorinėms grėsmėms, jeigu jos absoliuti dauguma narių nenori ir nesiruošia saugoti ateinančių gyventi, bet dar nesugebančių apsiginti būsimų mūsų valstybės piliečių. Kartu iškyla svarbus pradinis klausimas, kokiu būdu įsivystė tokia mūsų visuomenės pasaulėžiūra, moralė, tokia nepagarba žmogaus gyvybė. Sovietų okupuotoje Lietuvoje abortas buvo įteisintas 1955 metais, paskatinęs intensyvų būsimų kūdikių naikinimą, kuris tebesitęs ir dabar. Abortų dekriminalizavimą daugelis sovietinių žmonių priėmė kaip sunkaus sovietinio gyvenimo palengvinimą, nes nepagarba žmogaus gyvybei, kaip ir dvasinėms vertybėms, sparčiai išplito jau per pirmąjį represinį sovietinės okupacijos dešimtmetį. Tam negalėjo pasipriešinti nei dvasininkai, nei vienuoliai, nei mokytojai, kurie pirmiausiai buvo tremiami į Rusijos lagerius. Lageriuose kalėjo šimtai aktyviausių Lietuvos kunigų ir beveik visi vyskupai, todėl nebebuvo autoritetingų dvasininkų galėjusių pasipriešinti prasidėjusiam kūdikių žudimai. 1969 metų vasarą, lankydamasis Vidasuose, girdėjau jausmingą tėvo Masilionio pamokslą dėl negimusių kūdikių žudimo. Pabaigoje pamokslo jis pritilo, o tada pakėlęs rankas grėsmingų balsų užbaigė. Ir tai vyksta visame krašte. Išvadas turėjo padaryti patys klausytojai. Tačiau tai buvo tyruose šaukiančiojo balsas. Žvelgiant krikščionio akimis, kūdikių naikinimas yra grėsmingiausias reiškinys, nes katalikų katekizmas kaip įspėja. Nekalto kūdikio nužudimas šaukėsi dangaus keršto, o bažnyčioje iškart įsigalioja ekskomunika, atskirinti kūdikio žudikus nuo bažnyčios teikiamų malonių. Tūkstančiai šeimų lygi šiol tebe puoselėja šį dvasinės mirties marą, kurio šešėliai daugelį sutartinių lydi visą gyvenimą amžinosios mirties link. Reikia pastebėti, kad katekizme minima dangaus bausmė nebūtinai reiškia kokią nors fizinę bausmę. Pirmiausiai tai dvasinis praradimas ir nelaimė, nes galioja žmogaus dvasiniai būsinai, moraliniai sveikatai ir amžinajam pomirtiniam gyvenimui. Baisiausia, kad ne sovietiniai atejūnai, o lietuviškiai sovietinės okupacijos šalininkai tapo aršiausiais ateistinės ideologijos kelbėjais, siekdami paneigti krikščioniškos pasaulėžiūros ir pomirtinio gyvenimo pagrįstumą. Tuo norėdami pateisinti savo amoralų elgesį. Kuomet į Lietuvos sąjūdį susibūrė žmonės iš troškės asmens laisvės, pažinimo laisvės ir kūrybos laisvės, susidomėjimas religija buvo tartum naujo pasaulio ir naujo verslo atradimas. Į bažnyčias plūdo net buvę aktyvūs ateistai ir KGB agentai. Kai kurie tapo parapijų aktyvistais, chorų dalyviais ir net tikybos mokytojais. Iš šitokių krikščionių susigrupavo politinės partijos, kurių nariai Seime laisvanoriškai prisiekdami lygi šiol deklaruoja Dievo vardą. Deja, jų kuriami ir priimami įstatymai dažnai apeina evangelinius principus ir krikščioniškąją moralę. Ypač, kai iškyla reikalas ginti kūdikių gyvybę, globoti šeimas, bei užtikrinti moralinį jaunimo ugdymą ar švietimą. Kodėl taip vyksta? Kaip atsirado toks prieštaravimas tarp politinio pozavimo ir realaus gyvenimo? Taip yra todėl, kad sovietinio ateizmo aršumas sumažėjo, bet jo esmė niekur nedingo. Nors po 30 laisvės ir nepriklausomybės metų net 83% Lietuvos piliečių apklausų metu save įvardina krikščionimis, bet apie 40% neigia pomirtinį gyvenimą bei prisikėlimą po mirties, o apie 30% netiki Dievu nei Kristaus realumu. Jiems krikščioniškas gyvenimo būdas yra nemadingas, nepelningas, nenaudingas ir neįdomus. Savo susikurtoje miglotoje religijoje jie kartais praktikuoja kiaušinių dažymą, eglučių puošimą ar išgalvoto senio šalčio pagerbimą. Bet nemato prasmės praktikuoti tikras dorybės. Artimo meilę, maldą, santūrumą, santokinę ištikimybę, labdarą, kantrybę ir taip toliau. Tad nėra ko stebėtis, kad tokie tariamieji krikščionys nepalaiko Šiluvos deklaracijos ir net piktinasi dėl tradicinio krikščioniško požiūrio į santoką. Ne tik piktinasi, bet ir būrisi į politinės grupės, kurios brandina tikslą išstumti krikščionybę, jos moralę ir kultūrą už įstatymo ribų, o kartu ir iš europinio gyvenimo. Visą tai matant, belieka Šiluvos deklaracijos autoriams, šalininkams ir gerbėjams aktyviau ir glaudžiau bendrauti su tais 10% Lietuvos krikščionių, kurie gyvenime dar vadovaujasi Dievo ir bažnyčios įsakymais. Jiems geriausių pavyzdžių buvo ir darbus nukirsdintasis Jonas Krikštytojas. Nors prie Europos parlamento durų jau nekantriai tarpsena feministinės erodijados su dubenimis.
Šventas Augustinas sakė, mylėk ir daryk, ką nori. Ar iš tiesų viskas yra taip paprasta, kaip skamba? Ir kam krikščioniui yra reikalingos kardinalinės dorybės, kviečiu kalbėti. Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto docentė daktarė Lina Šulcienė.
Jūsų eminencija, jūsų ekscelencija, mėly broliai ir seserys Kristuje, mėly bendrakeleiviai. Posakis mylėk ir daryk, ką nori, dažnam žmogui rėžia ausį ir širdį, nes jis asocijuojasi ne tik su įtampomis bažnyčioje seksualinės moralės klausimu, bet ir su visuomenės stiprėjančia tendencija ieškoti meilės, nemastant apie tikrovės tiesą. Mylėk ir daryk, ką nori, mūsų kultūroje skamba kaip refrenas. Nebūtinai verbalinė forma. Jis tampa šio laikmečio kodu. Ir tai kelia rūpestį. Ypač tada, kai jis virsta krikščionio gyvenimo charakteristika. Nors kita vertus, kodėl tai turėtų kelti rūpestį? Juk šis nurodymas suformuluotas šventojo Aurelijaus Augustino, Hipono vyskupo ir vieno garsiausių bažnyčios daktarų. Beje, tame pačiame pamoksle, kur yra ši ištarmė, yra dar dvi, kurios šiandienos kontekste gali dar labiau įtempti. Būtent, meilė yra Dievas. Ir veikti prieš meilę, tai veikti prieš Dievą. Ir vyskupas Augustinas įrodinėja šių ištarmių teisingumą. Gal jis kalba apie meilę, kurią mylimas tik Dievas? Ne. Ir apie meilę žmogui. Ir meilė žmogui, pasak jo, yra Dievas. Ir tai nėra loginė klaida. Atsitiktinė apaštalo Jono formuluotės Dievas yra meilė inversija. Bent 10 kartų skirtinguose veikaluose Augustinas pakartoja, kad meilė yra Dievas. Ir ne tik jis. Tai prašo ir šventieji vyskupai Ambraziejus, bei Cezarijus Arlietis ir netgi popiežius šventasis Leonas Didysis. O gal tai reiškia, kad bažnyčios istorija mums pateikia įrodymus apie vadinamąjį evangelinio mąstymo platumą, Tai yra apie tai, kad bažnyčios moralės mokyme integruotas dorybių etikos modelis, kviečiantis prie tam tikros gyvenimo tvarkos, nėra vienintelis, taigi nėra būtinas, o gal ir visai nereikalingas krikščionio gyvenimui, nes netitinka tikrosios Evangelijos dvasios. Klausantis mūsų brolių ir sesių, vadinamųjų progresyviųjų krikščionių, ir skaitant jų tekstus susidaro įspūdis, kad būtent taip ir yra. Pasak vieno aktyviau veikiančių Lietuvos viešajame forume šios tikinčiųjų grupės atstovo, skelbiančio savo poziciją per visuomeninį transliuotoją, pastaruosius 1500 metų bažnyčia yra, cituoju, sustingusios moralės saugykla, kurios direktoriai tebe manipuliuoja Dievo baudėjo pragaro nuodėmės savokomis. Kita citata. Realus dvasinis gyvenimas iškeistas į kažkokį nepasiekiamą idealą, kuris tėra gyvenimo iškamša. Ištrauka iš kito teksto. Seksualiniai moraliai taikydama represyvumo logiką bažnyčia siekia žmonių kontrolės. Ir paskutinė citata. Daugybė religijos ir tautos mylėtojų atrodo lyg lunatikai, fosilijas laikantys dabartinio gyvenimo idealais ir pykstantys ant visų, kurie pagal jų fantasmagorines idėjas atsisako gyventi. Citatos pabaiga. Kaip alternatyva, dorybių etikos modeliui yra įsiūloma Dievo meilės skelbimo ir liudijimo laikysena. Neįmanoma jos kvestionuoti. Tačiau Dievo meilės skelbimas yra siūlomas būtent kaip alternatyva. Tarsi meilė ir tvarkingas gyvenimas galėtų eliminuoti vienas kitą. Beje, studijuojant sinodo dokumentus, susidaro įspūdis, kad jiems būdinga ta pati tendencija. Dorybių etika čia, jei ne eliminuojama, tai bent jau ignoruojama. Taigi atrodo, kad ištarmės meilė yra Dievas ir mylėk ir daryk, ką nori, įvardyja vadinamųjų progresyviųjų krikščionių požiūrio esmę. Pirmiausia, seksualinės moralės klausimų. Jos abi labai taikliai nurodo problemą, kuri yra ne tik viena labiausiai skaldančių tiek katalikų, tiek visas krikščionių bažnyčias, bet ir supriešina visuomenę. Žinoma, jeigu šios ištarmės atsiejamos nuo konteksto, kuriame jas formulavo bažnyčios tėvai, kitaip tariant, jeigu jos suprantamos neteisingai. Susipriešinimas yra rimta problema, taip pat ir susipriešinimas bažnyčioje. Šiandien mes iš tiesų išgyvename bažnyčios krizę. Manau, galima būtų pasakyti, kad išgyvename krizę dėl meilės. Dalis krikščionių mano, kad senasis bažnyčios moralės mokymas atstumia savo draudimais, taisyklėmis, normomis ir prieštarauja asmens savęs įgyvendinimo projektui. Svarbiausia – išgyventi meilės jausmą ir leisti mylėti kitam. Ko tam reikia? Pažinimo. Ne to, cituojamas mano minėtas autorius, sunkaus teologinio, filosofinio, kultūrinio balasto, kuris su Evangelija nieko bendra neturi ir kurio būtina atsikratyti. Pasak autoriaus, reikia pažinimo, kuris yra įsiklausimas į žmogaus būseną, įsižiūrėjimas į jo prigimties niuansus ir subtilumus, pažinimo, kuris randasi gilinantis į subtilų ir jautrų sielos gyvenimą ir verčia išvelgti homoseksualios meilės vertingumą. Citatos pabaiga. Šiuose teiginiuose daug teisingų dalykų. Ir vis dėlto kažkas juose ne taip. Būtent pačiame meilės suvokime. Problema ta, kad meilė ir evangelinė meilė taip pat krikščionys supranta skirtingai. Esame susipriešinę dėl meilės. Nors pati meilės esmė prieštarauja susipriešinimui, jos esmė – jungti ir vienyti. Ir vis dėlto atrodo, kad šiandien būtent dėl jos visoms krikščionių bažnyčioms kyla skilimo pavojus. Įdomu, kad ir Augustino nurodymas mylėk ir daryk, ką nori, gimė gilios bažnyčios krizės Šiaurės Afrikoje kontekste. Donatizmo ir oficialiosios bažnyčios kovos sąlygomis. Iki ginkluoto susipriešinimo, smurto ir žudynių. Tai buvo rimtas bažnyčios kilimas, kurį Augustinas jautriai ir skausmingai išgyveno. Pats patyrė tyros ir teisios donatistų bažnyčios be jokios dėmės ir raukšlės neapykantą. Sykį per stebuklą nebuvo nužudytas. Augustinas laikomas autoriumi, kurio tekstai tampa ypač aktualūs krizės laikotarpyje. Taigi šiandien jis galbūt galėtų mums pagelbėti. Daugiau nei 20 tekstų buvo parašyta kovojant už bažnyčios vienybę. Augustinui bažnyčia visi Kristų tikintys žmonės. Ne tik dabar gyvenantys, bet ir gyvenę prieš mus nuo teisiojo Abelio laikų ir gyvensiantys po mūsų iki pasaulio pabaigos. Visi jie vienas Kristaus kūnas. Augustinas nepripažįsta jokio separatizmo. Bažnyčios skilimas jam yra gili drama, situacija, kuri netitinka tikrovės tiesos. Pasak jo, krikščionims skilimai neįmanomi. Kodėl? Nes jie myli. Ne tik savuosius, bet ir kitaip manančius. Tačiau mylėti žmogų reiškia norėti jo išganimo. Ir todėl kartais būtina pagelbėti jam palikti klaidą. O kartais prireikia net prievartos. Ir Dievui jos prireikia, cituoju Augustiną. Pavyzdžiui, Petrui ir kitiems apaštalams pakviesti Jėzui prievartos nereikėjo. O Sauliui prireikė. Numetė ant žemės ir ištiko aklumu. Gražinti žmogui teisingą kelią ir yra meilė. Toks Augustino samprotavimas šiandieno žmogui yra beveik nepakeliamas. Jis tarsi patvirtina, cituojant kardinolą Ratzingerį, daugelio įsitikinimą, kad krikščionybės istorija yra ne išlaisvinančios tiesos ir meilės plitimo, bet susvetimėjimo ir prievartavimo istorija. Bet Augustino nurodymas mylėk ir daryk, ką nori, su prievarta siejasi tiesiogiai. Jis sako, paskaitykim, cituoju, tėvas muša vaiką, o vagis jį glosto. Argi kalbėdami apie pačius veiksmus mušimą ir glostimą, nepasirinktume glostimo, o mušimo argi neatmestume? Tačiau žvelgiant į tą, kuris veikia, matyti, kad muša meilė, o glosto nedorybė. Žiūrėk, ką primiktinai čia pabrėžiame. Žmonių elgesį atskleidžia tik meilės šaknis. Gali būti daugybė iš pažiūros gerų veiksmų, bet jų šaknis nėra meilė. Juk erškėčiai taip pat apsipila žiedais. Ir yra veiksmų, kurie atrodo tikrai šiurkštus, netgi žiaurus, bet drausmė jie reikalingi, jų priežastis meilės įsakymas. Kartą visiems laikams tau duodame trumpą nurodymą – mylėk ir daryk, ką nori. Jei tyli, tylėk iš meilės. Jei šauki, šauk iš meilės. Jei taisai, taisyk iš meilės. Jei tausoji, tausok iš meilės. Te būna vidinė šaknis meilė, iš jos gali kilti tik gėris. Citatos pabaiga. Štai Augustino ištarmės mylėk ir daryk, ką nori kontekstas. Mylint kartais galima net prievarta. Ir čia jis kalba apie evangelinę meilę. Galima jam nepritarti dėl prievartos panaudojimo pateisinimo. Galima nepripažinti jo suformuluoto teologinio jos pagrindimo. Galima kritiškai vertinti jo kovą už bažnyčios vienybę taikant politinę galią ir fizinę jėgą. Šiandieninė bažnyčia šiais klausimais laikosi kitos pozicijos. Bet argi tame, ką jis sako, nėra tiesos? Jis rašo, broliai, Norėčiau, kad nepavargtumėte švelniai laikytis tokio savo veiklos ir mokymo principo. Mylėkite žmonės, o klaidas taisykite. Laikykitės tiesos be išdidumo, siekite jos be jokio šiurkštumo, melskitės už tuos, kurių klaidas nurodote ir kuriuos mėginate įtikinti. Citatos pabaiga. Augustino pozicija yra pozicija, man rūpi, man brangu, svarbu, man ne tas pats, pražūsi tu ar ne. Jis su meile žvelgia į žmogų, bet žvelgia į jį ne tik kaip į tą, su kuriuo dalyjasi žemiškąją bendrystę ir kuriam linki žemiškos sėkmės, paguodos ir sielos poilsio. Jis žvelgia į žmogų kaip į tą, su kuriuo kartu yra pašauktas dalyvauti tobuloje dieviškoje palaimoje. O tai labai daug ką keičia. Jis iš tikrųjų labiausiai bijo, kad brolis nepražūtų ir neprarastų tos galimybės. Tokia laikysena šiandieniniai vakarų visuomeniai yra beveik nesuprantamas svetinkūnis. Bet Augustinui ji ir reiškia sekti Jėzų. Jeigu myli žmogų, o jis klysta, stengis pašalinti jo klaidą ir dėl to daryk, ką nori. Progresyviesiems krikščionims tokia refreno semantika aiškiai ne prie širdies. Tai laikoma pretenzija, cituoju, kontroliuoti žmonių gyvenimus, nurodinėti, kaip gyventi, auklėti ir kontroliuoti visuomenę. O dabar grįžkime prie bažnyčios tėvų mokymo apie meilę, kuri yra Dievas. Ką Augustinas turi galvoje, taip drąsiai apversdamas pirmajame Jono laiške esantį Dievas yra meilė? Meilė jam nėra vienareikšmė sąvoka. Veikale De Civitate Dei jis rašo apie dvi skirtingas meilės rūšis, kurios formuoja gilę perskyrą tarp žmonių ir padaro juos dviejų skirtingų miestų piliečiais. Paskaitykim, citata. Dvi meilės rūšys kuria du miestus. Žemiškąjį meilė sau, augantį iki pat neapykantos Dievui. Dangaus miestą kuria meilė Dievui, auganti iki neapykanto sau. Pirmasis miestas aukština pat save. Antrasis – Dievą. Pirmasis ieško žmonių garbės. Antrajam didžiausia garbė yra pats Dievas, sąžinės liudytojas. Pirmasis aukštai iškelia galvą. Antrasis sako savo Dievui, tu esi mano garbė, tu pakeli mano galvą. Pirmajame viešpatauja valdžios geismas, būdingas ir valdovams, ir tautoms, kurioms jie vadovauja. Antrajame ir valdantieji, ir jiems paklūstantys pavaldiniai su meile tarnauja vieni kitiems. Pirmasis savo iškiliausius žmonės vertina už jų žmogišką galę, antrasis sako savo Dievui, myliu tave viešpatie, mano stiprybė. Citatos pabaiga. Ir vienam, ir kitam miestui būdinga meilė, bet skirtinga. Lotynų kalba vadinama skirtingais vardais – karitas ir kupiditas. Meilė tai yra kryptis, vektorius, ją determinuoja jos objektas. Dvi meilės rūšys skiriasi savo objektu. Karitas yra į kūrėją nukreipta meilė, kupiditas į kūrinius, taigi ir į save. Dangaus arba dievišką į miestą kuria meilė Dievui, jo valdovas yra Kristus. Šio miesto pilietis yra piligrimas, gyvenantis pagal dieviškus standartus ir jis amžinai karaliaus kartu su viešpačiu. Žemiškojo miesto pilietis, galios trokštantis šio pasaulio valdovas, gyvenantis pagal kūno, o ne dvasios tvarką ir jo laukia amžinasis pasmerkimas. Mūsų svarstymas ragina klausti, kokia meilė yra Dievas. Akivaizdu, kad nekupiditas, bet meilė, kurią mylime Dievą. Bet šiai meiliai, pasak Augustino, būdinga tvarka, kurią nurodo didžiojo įsakymo iliškumas. Pirmiausia, mylėti Dievą ir tik po to artimą. Pirmiausia, Dievas, o visa kita sąryšyje su juo ir dėl jo. Ši meilė yra pati šventoji dvasia. Taip mylėdami mes pasiliekame Dieve ir jis mumyse. O jeigu mylime žmogų, meilė žmogui yra Dievas tik tada, kai ji dalyvauja meilėje Dievui, kai yra meilės jam išraiška. Susipriešinimą kuris šiandien būdingas krikščionių bažnyčioms, pavadinome susipriešinimu dėl meilės sampratos. Abi pusės nesutarė, ką laikyti evangelinę meilę. Man atrodo, kad progresyviesiems krikščionims perskyra tarp karitas ir kupiditas neegzistuoja. Ir jokios hierarchijos tarp meilės kūrėjui ir meilės kūriniui nėra. Ir tai klaida. Klaida, kurią reikia taisyti. Bet ar dėl to mes susipriešinę? Juk jeigu aš myliu karitas meilę, man neįmanoma pasielgti netinkamai. Kaip sako Augustinas, tas, kuris myli, gyvena šviesoje. Jis įžengė į dievišką į atgailos kinkinį, buvo nuneštas į dangų, kur gyvena meilė ir jį įsikūrė jo širdyje. Šią meilę jis apgaubė visą pasaulį, todėl gali būti taikingas net su donatistais ir paversti juos savo broliais ir draugais. Tikroji mūsų susipriešinimo priežastis, pasak Augustino, yra nesampratos, o evangelinės meilės nebuvimas. Mūsų susipriešinimo objektas meilė iš esmės turi neutralizuoti, eliminuoti patį susipriešinimą. Jie yra susipriešinimo vaistas ir šiandien kelias išeiti iš krizės. Taigi ištarmė meilė yra Dievas iš tiesų nusako bažnyčios mokymo esmę. Ir tinkamai suprastas refrenas mylėk ir daryk, ką nori, iš tiesų yra imperatyvas krikščionio elgsenai. Beje, Augustinas yra pirmasis teologas pavadinęs krikščionybę meilės religiją. Ir vis dėlto, ar evangelinė meilės samprata eliminuoja dorybių etiką? Kartais manoma, kad Augustinas pateikė alternatyvą antikiniam dorybių etikos modeliui. Tačiau Augustino moralės teorija aiškiai priklauso katalikų bažnyčios mokymo tradicijai ir apima dorybių etikos principus. Beje, dorybėms jis paskyrė 19 De Civitate Dei knygą. Bet vis dėlto, kam karitas meiliai reikia dorybių? Juk dalyvaujame šventojoje dvasioje, pačioje dieviškoje tikrovėje. Progresyviesiams krikščionims akivaizdu, kad nereikia. Bet man atrodo, kad jie laikosi tokio požiūrio ne todėl, kad gilinasi į šventą įraštą. Bažnyčios tradicija skaito laiko ženklus šventosios dvasios vedami ir taip suprato, kad mylint dorybių nereikia. Alasdairas McIntyre'as argumentuotai įrodo, kad dorybių atmetimas šiandien yra dėsnis, kuris siejasi su moralės suvokimo vakarų kultūroje krize. Pasak jo, šiuolaikinėse demokratijose dorybių etika yra nebeįmanoma. Ir jis nurodo, kodėl. Nes paneigtos objektyvios moralės vertybės, įsigalėjo etinis pliuralizmas, vartojamos moralinės kategorijos prarado savo skaidrumą, galiausiai įsivyravo emotivizmas. Tai analitinės filosofijos teorija, teigianti, jog visi moraliniai sprendimai yra ne kas kita kaip preferencijų išraiškos, požiūrio ir jausmo išraiškos. Kitaip tariant, jeigu teigiu, kad kažkas yra teisinga ar gera, aš nesakau nieko kito, o tik tai, kad aš tai palaikau, man tai patinka. Taigi pažangioji krikščionybė nesako nieko kito, o tik atkartoja vakarų socialinėse praktikose ir institucijose įsitvirtinusią paradigmą. Tūkstantmetė bažnyčios tradicija rodo, kad dorybių etika neprieštarauja asmens savęs įgyvendinimo projektui. Ji atliepia tikrovės tiesą, kad vien savo buvimu žmogus neturi išsipildymo ir palaimos. Dorybė yra priemonė save išbaigti, ištobulinti tuo būdu, kuris atitinka prigimtį. Nesunkus pančiai ar žmogų laužanti praktika, bet ultimum potencijai. Daugiausia, kuo žmogus gali būti. Ji įgyvendina prigimtinį žmogaus potencialą ir yra pastovi jo kryptis į prigimties išsipildymą. Įgyjamų keturių dorybių schema, kuri pirmą kartą pasirodo Platono valstybėje ir kurią šventas Ambraziejus pavadino kardinalinę, krikščionybė papildė įlietomis arba teologinėmis tikėjimo vilties ir meilės dorybėmis. Pasak Maksimo išpažinėjo, žmogus pašauktas per malonę tapti tuo, kas Dievas yra iš prigimties. Taigi krikščioniško žmogaus samprata yra labai šviesi. Ji iškelia žmogui tikslą sudėvėti. kitaip nei šiandieninė vakarų kultūra, su protagorišku principu žmogus visų daiktų matas, tai yra tas, kuris neturi jokios užduoties, jokio tikslo, kuris yra pilnai gyvendintas ir todėl jį reikia palikti ten, kuris yra. Teologinės dorybės suteikia žmogui sukilnintą buvimą, kuris gerokai pranoksta tai, ko jis gali būti pats iš savęs. Jos įgyvendina aukščiausią ant gamtinį žmogaus buvimo potencialą. Bet kam reikia kardinalinių dorybių, jei turime kilnesnes, teologinės? Į šį klausimą tradicinė bažnyčios moralės teorija atsako taikydama aristotelinę metodologinę priemonę – materijos ir formos perskyrą. Molio podynė yra molis, materija ir pavidalas, forma. Žmogus yra kūnas, materija ir dvasinė siela, forma. Žmogaus prigimtis, ištobulinta įgytomsiomis kardinalinėmis dorybėmis, materija, yra įpavidalinama teologinėmis dorybėmis forma. Įgytosios ir įlietosios dorybės negali vienos be kitų, kaip puodinė be molio ar siela be kūno. Ar tikrai dorybių etika yra žmogaus kontrolės įtvirtinimas, kaip mano progresyvieji krikščionys? Ar tikrai tai tik grinai teorinis žmogaus įsivaizdavimas? Tai citatos. Man rodos, mūsų oponentai klysta, atsisakydami evangelinę meilę sieti su bažnyčios moralinio mokymo visuma. Kai jie ragina gilintis išimtinai į žmogaus gyvenimo konkretybę, jie susiaurina pažinimo horizontą. Skaityti reikia ne tik žmogaus gyvenimo evangeliją, bet ir visą tikrovę. Tai ir įgalina padaryti svarbiausioji kardinalinė dorybė – protingumas. O kada šią dorybę išbaigia teologinė meilės dorybė, tada žmogus siekia džiaugsmo pilnatvės, kuri yra tada, kai kartu su visais, taip pat ir klystančiais broliais ir sesėmis, meilės vienybėje išgyveni dieviškąją palaimą. O pabaigai norėčiau priminti pirmiausia sau jau skaitytą Augustino paraginimą. Broliai, norėčiau, kad nepavargtumėte švelniai laikytis tokio savo veiklos ir mokymo principo. Mylėkite žmonės, o klaidas taisykite. Laikykitės tiesos bei išdidumo, siekite jos be jokio šurkštumo, melskitės už tuos, kurių klaidas nurodote ir kuriuos mėginate įtikinti. Ačiū už dėmesį.
Laidoje girdėjome pranešimus žmogaus gyvybė dorybių pagrindas, kurį sakė Laisvės premijos laureatas, disidentas, religinis mąstytojas Petras Plumpa ir pranešimą Kam krikščioniui kardinalinės dorybės – mylėk ir daryk, ką nori, kurį sakė Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto docentė daktarė Lina Šulcienė. Tai buvo įrašas iš nacionalinės konferencijos Visuomenė be dorybių – grėsmė nacionaliniam saugumui, Šiluvos deklaracija apmastant.